15 years ago.
Lima belas tahun lalu saya berdiri untuk pertama kali di mimbar Tabernacle sebagai 70 baru. Saya berusia 48, rambut saya berwarna coklat dan tebal. Saya mengira saya mengerti perasaan kurang mampu. Pada akhir ceramah 5 minit itu, baju saya basah dengan keringat. Pengalaman itu sulit. Dibanding dengan hari ini, pengalaman itu cukup baik. Sewaktu Presiden Dieter F. Uchtdorf dan Elder David A. Bednar didukung sebagai anggota Quorum 12 Rasul, kesaksian ilahi mengenai panggilan mereka datang kepada saya di sesi itu. Saya juga diberi pada saat itu sebuah pengertian tentang kekudusan panggilan dan pelayanan seorang Rasul Tuhan Yesus. Tidak ada kata untuk menjelaskan pengertian itu, karena itu datang roh kepada roh tanpa perkataan. Peringatan itu membawa perasaan rendah hati yang belum pernah saya alami. Dan saya meminta Bapak Surgawi saya untuk terus menyokong saya, supaya saya bisa memiliki sifat-sifat di luar kapasitas saya, agar saya dapat melayani Anda dengan sepenuhnya. Saya percayanya, dan saya tahu bahwa kasih karunia-Nya cukup. Dengan penuh hati, saya menyembahkan segala-galanya kepada Allah dan Yesus. Saya juga menyembahkan saya kesetiaan, pelayanan, dan kasih saya kepada Presidensi Utama dan saudara-saudara saya dari Dewan 12. Pemberkatan Bapak Bangsa saya yang diterima pada umur 13 tahun dari kakek saya berisi perkataan ini. Bapak Surgawi Anda telah mengutus Anda pada zaman mulia dan akhir ini supaya Anda bisa dilahirkan di bawah perjanjian baru dan abadi kepada orang tua yang baik dan taat. Dengan penuh syukur, saya mengakui bahwa inilah berkat dasar kehidupan saya. Saya menghormati orang tua saya dan dengan kasih mengakui hutang saya kepada mereka. Orang tua mereka dan leluhur mereka. Saya pernah berdiri di tempat kuburan salah satu leluhur saya. Suatu saya merenungkan korbanannya serta keluarganya dengan menerima Injil Yesus Kristus yang dipulihkan. Rasa syukur memenuhi hati saya, serta keinginan untuk menghormati pengorbanannya serta pengorbanan leluhur lain dengan menjalani hidup yang kudus setia kepada Allah dan perjanjian Injil. Dalam pengakuan berkat-berkat, saya masukkan saudara-saudara saya serta istri mereka yang kebetulan hadir hari ini. Istri saya dan saya punya 4 putra dan 1 putri. Setiap daripadanya punya suami atau istri yang hebat. Kami mengasihi mereka serta cucu-cucu kami dan menghargai bagaimana mereka memberkati kehidupan kami dalam kesetiaan mereka kepada Juru Selamat dan Injilnya. Terutama ialah istri saya, Kathy, pembina rumah tangga kami, terang kehidupan saya, rekan bijak, penuh dengan intuisi rohani, gurau, dan kasih sayang. Saya sangat mengasihinya dan berharap untuk menunjukkan kasih saya kepadanya dengan lebih baik pada hari dan tahun-tahun depan. Saya diberkati untuk melayani misi penuh waktu di Argentina di bawah pengawasan 2 presidensi misi yang sangat hebat. Saya berterima kasih kepada Allah atas pengaruh mereka yang mendalam. Sesudah lulus sekolah hukum, Kathy dan saya dan anak-anak kami hidup di negara bagian Maryland, Tennessee, Virginia, North Carolina, dan Utah. Kami juga hidup 3 tahun yang berharga di Mexico. Di semua tempat ini, kami diberkati dengan teman-teman terkasih, baik di gereja maupun di luar gereja, yang mengasihi, mengajari, dan menemani kami sekeluarga. Saya ucapkan rasa syukur saya kepada mereka semua. Kasih dan rasa hormat saya tak terbatas bagi saudara saya di 70 dan keuskupan pimpinan. Saya gembira bahwa pelayanan saya akan membiarkan saya tetap akrab dengan mereka dengan kesempatan melayani bersama-sama. Wahyu-wahyu masa kita yang mengorganisasi Dewan 70 di gereja merupakan salah satu mukjizat yang sangat penting di dalam sejarah pekerjaan Tuhan pada zaman akhir. Para 70 adalah kunci sukses pekerjaan gereja sekarang dan dalam tahun-tahun depan. Saya merasa sangat dihormati bahwa nama saya digolongkan bersama nama-nama mereka. Allah memberkati Anda, saudara saya. Saya ingin memberikan kesaksian saya tentang Yesus Kristus, Putra Allah, dan kuasa korban tebusannya. Untuk berbuat begitu, saya akan menyampaikan sebuah pengalaman dari waktu kami di Tennessee. Satu malam saya menerima telepon dari seorang pria yang tidak saya kenal, yang memperkenalkan dirinya sebagai pendeta dari kepercayaan lain. Dia minta untuk bertemu saya secara pribadi pada hari Minggu berikutnya. Ketika kami bertemu, tamu saya menyatakan secara jujur bahwa dia memiliki keprihatinan dengan kesejahteraan jiwa saya. Dia mengeluarkan dari tasnya daftar kutipan tulisan dari Perjanjian Baru dan mengatakan bahwa dia ingin mengulas ayat-ayat tersebut dengan saya dan melihat apakah dia dapat membantu saya untuk diselamatkan. Saya agak terkejut dengan keterus terangannya, tetapi saya dapat menyadari bahwa dia sungguh-sungguh. Tamu saya dan saya bercakap-cakap lebih dari satu jam. Dia secara terbuka mendengarkan saya menerangkan suatu tentang kepercayaan saya dan juga membaca beberapa jaran dari Kitab Mormon. Kami menemukan bahwa banyak kesamaan dalam keyakinan dan ada beberapa hal yang berbeda. Apa yang masih saya ingat adalah pembahasan kami mengenai dilahirkan kembali, seperti yang diceramakan oleh Elder Nelson kemarin. Itulah kelahiran kembali secara rohani melalui Yesus Kristus yang merupakan kesaksian saya tentangnya. Adalah Yesus yang menyatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, seorang harus dilahirkan kembali, dilahirkan dari air dan roh. Ajarannya mengenai baptisan jasmani dan rohani membantu kita memahami bahwa tindakan kita dan campur tangan ilahi diperlukan untuk perubahan dilahirkan kembali ini. Untuk perubahan dari manusia duniawi menjadi orang suci. Paulus menggambarkan dilahirkan kembali dengan ungkapan ini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Pikirkan dua contoh dari Kitab Mormon. Sekitar abad sebelum kelahiran Kristus, Raja Benjamin mengajar rakyatnya tentang korban tebusan Yesus. Roh Tuhan telah membawa perubahan yang dahsyat di dalam diri orang-orang sehingga mereka tidak lagi berkeinginan untuk berbuat jahat, tetapi berbuat baik terus-menerus. Karena iman mereka, mereka mengatakan, kami bersedia mengikat janji dengan Allah kami untuk melakukan kehendaknya. Seluruh sisa hidup kami. Raja menjawab, kerana perjanjian yang telah kamu buat itu, kamu akan disebut anak-anak Kristus. Kerana kamu berkata bahwa hatimu telah diubah melalui iman kepada namanya. Kisah tentang Alma juga mengandung pelajaran. Ketika dia pergi untuk menghajarkan gereja Kristus, dia ditegur oleh malaikat. Terjadi dengan Alma selama 3 hari dan 3 malam yang dia uraikan seperti disiksa dengan siksaan yang kekal. Ya, aku teringat akan segala dosa dan kedurhakaanku untuk mana aku disiksa dengan penderitaan neraka. Akhirnya, setelah bertobat sampai hampir mati, seperti yang dia gambarkan, datang dalam pikirannya pesan yang manis dari korban tebusan Yesus. Allah memohon, ya Yesus, kasihanlah aku yang berada di dalam empedu yang pahit. Pengampunan datang kepadanya, dan dia berdiri serta mengakui di depan umum. Aku telah bertobat atas dosa-dosaku yang telah ditebus Tuhan. Lihatlah, aku dilahirkan dari pada roh. dari Tuhan dan Tuhan berfirman kepadaku, janganlah heran bahwa seluruh umat manusia harus dilahirkan kembali, ya diubuh dari keadaan jasmani dan keadaan mereka yang jatuh kepada keadaan yang benar, karena ditebus oleh Allah. Jadi mereka menjadi makhluk baru. Ketika kita memikirkan hal ini dan tulisan suci lainnya, jelaslah bahwa dilahirkan kembali secara rohani dimulai dengan iman kepada Yesus yang mulai kasih karunia kita, yang melalui kasih karunia kita telah diubah. Ketika iman sejati kepada Kristus ini mulai berkembang pada diri seseorang, ini pastilah menuntun pada pertobatan. Amulek mengajarkan bahwa Yesus akan membawa keselamatan kepada semua orang yang mempercayai namanya ini. Yang ini menjadi maksud daripada korban yang terakhir ini untuk menyebabkan datangannya belas kasihan yang memberi jalan kepada manusia agar mereka dapat beriman kepada pertobatan. Ini adalah perjanjian yang dinyatakan oleh rakyat Benjamin untuk melakukan kehendak Allah serta menaati perintah-perintahnya. Ini merupakan perjanjian yang dibuktikan dengan baptisan dalam air. Kadang-kadang dirujuk dalam tulisan suci sebagai baptisan pertobatan, kerana ini merupakan hasil langkah pertobatan kita. Kemudian Tuhan membaptiskan kita dengan api dan Roh Kudus. Nefi menyatakannya seperti ini, kerana pintu gerbang yang harus kamu masuki ialah pertobatan dan baptisan dengan air. Dan kemudian datanglah pengampunan dari dosa oleh api dan oleh Roh Kudus. Kita dihidupkan sebagai manusia, dan bahkan jika kita belum sepenuhnya dilahirkan kembali, maka sesungguhnya kita jauh dalam jalan menuju kelahiran kembali secara rohani. Namun, Tuhan memperingatkan kita untuk menindakan kerana ada kemungkinan bahwa manusia dapat jatuh dari kasih karunia. Bahkan mereka yang telah dipersucikan, seperti nasi nahat, Nefi, kamu harus maju terus dengan suatu ketabahan dalam Kristus. Anda mungkin bertanya, mengapa perubahan yang besar ini tidak terjadi lebih cepat pada diri saya? Ada hendaknya mengingat bahwa contoh menakjubkan dari Raja Benjamin, Alma, dan beberapa orang lainnya dalam tulisan suci adalah contoh yang menakjubkan yang tidak biasa. Bagi kebanyakan dari kita, perubahan lebih secara bertahap dan terjadi terus-menerus. Dilahirkan kembali tidak seperti kelahiran jasmani kita. Lebih dari sekadar proses daripada sebuah kejadian dan terlibat dalam proses tersebut adalah tujuan inti dari kehidupan fana. Pada saat yang sama, janganlah kita menghakimi diri kita sendiri dalam usaha yang sederhana. Janganlah kita merasa senang untuk mempertahankan beberapa keinginan untuk berbuat jahat. Sewaktu Anda melanjutkan di dalam kelahiran kembali secara rohani, kasih karunia penebus Yesus Kristus akan melepaskan dosa-dosa Anda. Godaan-godaan akan kehilangan daya tariknya. Dan melalui Kristus, Anda akan menjadi kudus, seperti Dia dan Bapa kita yang adalah kudus. Saya kenal Yesus Kristus sebagai Putra Allah yang dibangkit dan yang hidup. Saya tahu bahwa pengadilan melalui kasih karunia Yesus adalah adil dan benar. Dan saya juga tahu bahwa pengudusan melalui kasih karunia Yesus adalah adil dan benar bagi semua orang yang mengasihi dan melayani Allah dengan segenap kekuatannya. Saya bersaksi bahwa Allah Bapa hidup dan mengasihi kita. Saya mengasihi dan bersaksi tentang Nabi Joseph Smith melalui hubungannya dengan Tuhan, melalui hubungannya dengan Tuhan, penerjemahan dan penerbitannya, Kitab Mormon dan pemeteraian kesaksiannya, dengan darah martir, Joseph menjadi pewahyu terkemuka, Yesus Kristus sebagai Juru Selamat ilahi. Yesus tidak punya saksi atau teman yang lebih baik daripada Joseph Smith. Saya bersaksi bahwa Presiden Thomas S. Monson adalah nabi dan Presiden Gereja Yesus Kristus pada zaman ini, dan berjanji untuk menyokong dia di dalam tugas suci itu. Saya menyatakan pengetahuan dan kesetiaan kepada Bapa dan Putra dalam nama Yesus Kristus. Amin.